Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ikiwa ni Alhamisi, Novemba 17, mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, ujumbe wa Tanzania katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa mjini Marrakesh, Morocco, waeleza wale waliyopata.
Kwanza ni misingi ya utekelezaji, pili ni sayansi yenyewe ya na utafiti na teknolojia kwa ujumla, yote yanaenda vizuri. Na
ni waziri wa nchi ofisi ya makamu rais nchini Tanzania anayeshughulikia mazingira na muungano, January Makamba, akizungumza na VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, wakazi wa Mombasa waeleza kero za usafiri wa feri.
Wanawake kuibiwa, kukatwa vibeti vyao, tunatokea mpaka mtu anabeba kile akiwa na kibeti, anabaki na kamba. Sasa ndio inakwenda. Sasa kama umeachiwa kamba na kibeti hakuna, itakuwaje?
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amemteua mbunge wa upinzani kutoka chama cha UDPS Sami Badibanga kuwa waziri mkuu kufuatia makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kuandaa kipindi cha mpito wa kisiasa nchini humo. Uchaguzi wa rais nchini DRC umeahirishwa hadi mwaka wa 2018, jambo ambalo baadhi ya wapinzani wamelipinga. Habari zaidi tutakuletea katika matangazo haya. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe anatarajiwa kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa usalama kati ya nchi yake na Marekani wakati akikutana leo na rais mteule Donald Trump hapa Marekani. Tangu kushinda kwenye uchaguzi wiki iliyopita, Trump amezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya viongozi wa dunia wakiwemo rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Russia Vladimir Putin. Hata hivyo, mazungumzo yake na Abe ndiyo ya kwanza ya moja kwa moja wakati akijiandaa kuchukua mamlaka mwezi Januari. Kabla ya kuondoka Japan, Abe aliashiria kuwa madhumuni ya mkutano huo ni kujadilia uhusiano wa siku za baadaye na Trump. Wakati wa kampeni yake, Trump alishuku uhusiano wa Marekani na Japan, huku akisema kuwa Marekani ilikuwa ikitoa msaada wa kiulinzi kupita kiasi kwa Japan. Marekani ina takriban wanajeshi 1,053 nchini Japan, pamoja na watu 1,043 kutoka jamii zinazowategemea na wafanyakazi 5,000 kwenye wizara ya ulinzi walioko huko. Rais Barack Obama wa Marekani pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wamewaambia Wajerumani kuwa hakuna kurudi nyuma kwenye ushirikiano wa kimataifa. Kwenye taarifa ya pamoja iliyochapishwa kwenye gazeti la Wirtschaftswoche kabla ya Obama kuwasili Berlin, viongozi hao walisema hakuna nafasi ya ulimwengu kurudi katika siku za migawanyiko. Wameongeza pia kuwa ni jukumu la Wajerumani na Wamarekani kuchukua nafasi ya kuendeleza utangamano kulingana na imani yao. Wamesema ni jukumu la wafanyabiashara, wananchi wao pamoja na jamii ya kimataifa kuendeleza na kuimarisha ushirikiano. Berlin ndicho kituo cha pili cha Obama kutembelea wakati akifanya ya ziara yake ya mwisho akiwa rais wa Marekani. Kituo cha kwanza kilikuwa Ugiriki, ambapo alizungumzia umuhimu wa kulinda demokrasia na nia ya dhati ya Marekani ya kusimama na washirika wake kutoka mataifa ya Ulaya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, Jumatano amejitokeza kwa mara ya kwanza mbele ya umma wiki moja tu baada ya kukubali kushindwa na Republican Donald Trump kwenye uchaguzi wa 2016. Clinton alikaribishwa kwa shangwe na heshima kuu kwenye hafla iliyoandaliwa na shirika la hazina ya watoto la Children's Defense Fund hapa mjini Washington. Mgombea huyo alikiri kwamba amekuwa na wakati mgumu sana baada ya kushindwa na bilionea kutoka upande wa New York Donald Trump. Clinton aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani na pia seneta, alisihi waliohudhuria sherehe hiyo kusahau kushindwa huko na kuanza tena shughuli za kuimarisha Marekani. Rais mteuliwa wa Marekani Donald Trump amekanusha ripoti kwamba kuna hali ya kutoelewana kwenye timu yake ya kipindi cha mpito kupitia ujumbe wa Twitter, akisema kuwa mambo ni shwari anapoendelea kuchagua baraza lake la mawaziri. Tayari Trump ameondoa gavana wa New Jersey Chris Christie kutoka kwa timu hiyo na badala yake kumweka makamu wa rais mteuliwa Mike Pence kuwa kiongozi wa mpito. Trump pia amelaumiwa kutokana na chaguo lake la mratibu mkuu wa ikulu, huku maswali yakiibuka kuhusu majukumu ya wanao watatu pamoja na mkwe wake. Kuongezea hayo, Trump anakabiliwa na upinzani miongoni mwa Wamarekani wanaodai kuwa kampeni yake ilijawa na matusi na maneno yenye kuleta migawanyiko. Viongozi wa ulimwengu wanaanza mkutano wao leo utakaomalizika Jumapili kwenye mji wa Lima nchini Peru. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, viongozi hao kutoka mataifa 21 yaliyo kwenye ushirika wa uchumi wa Asia Pacific wanatarajiwa kuzungumzia swala la mtazamo wa kiuchumi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Trump wakati wa kampeni yake alisema kuwa atafanya kila juhudi kulinda maslahi ya uchumi ya Marekani, jambo ambalo limezua wasiwasi kwenye eneo la Asia Pacific ambalo linamiliki karibu 60% ya uchumi wa dunia na 40% ya watu ulimwenguni. Katibu mkuu wa baraza la shirika la kiuchumi la Pacific, Eduardo Pedrosa, amesema ulimwengu unatazama mkutano huo kwa kina, ukitarajia taarifa ya kupinga msimamo wa Trump kuhusu biashara za kimataifa. Wachumi wanasema kuwa huenda Trump akaimarisha uchumi wa nchi yake, hatua inayoweza kutishia uchumi wa kimataifa katika siku zijazo. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo limesema kuwa waasi nchini Yemen wamewazuilia na kuwatesa wakosoaji wao tangu walipochukua mji wa Aden September 2014. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, shirika hilo limesema kuwa limeorodhesha vifo viwili na kesi 11 za mateso, mojawapo ikiwa ni ya mtoto. Kundi hilo limeongeza kusema kuwa hizo ni baadhi tu ya kesi zilizoripotiwa za kuzuiliwa na waasi wa Houthi wa Kishia pamoja na washirika wao wanamuunga mkono kiongozi aliondolewa madarakani Ali Abdullah Saleh. Waasi hao wanapigana na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulioanza mashambulizi Machi mwaka wa 2015 baada ya Rais Abdi Mansur Hadi kukimbia uhamishoni.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata waziri mkuu mpya, Sami Badibango, kutoka upinzani. Basi tunaungana moja kwa moja na mwenzetu Salehe Mwanamilongo aliyepo Kinshasa kutueleza habari zaidi. Salehe Mwanamilongo, unanipata?
Ndiyo, nimekusikiliza sande.
Haya, tueleza Salehe, nafasi ya huyu waziri mkuu mpya Sami Badibanga iko vipi, ushawishi wake, na hebu tuambie alivyopatikana hii leo.
Kwa kweli VOA itakuwa ni chombo cha kwanza kabisa kuripoti kuhusu kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya, kwa sababu ni dakika chache zilizopita ambako television ya taifa imetoka kutangaza jina lake baada ya kutajwa na Rais Joseph Kabila. Na kwa hiyo Sami Badibanga ni mbunge kutoka chama cha upinzani cha UDPS cha Etienne Tshisekedi, ambacho wakati walipochaguliwa Tshisekedi aliwaambia wasiwezi tena kushiriki bungeni kwa sababu hakutambua uchaguzi huu, lakini wao wakenda bungeni. Lakini amekuwa akiwakilisha chama hicho na yeye ndio kiongozi wa kundi la wabunge wa chama hicho bungeni, Sami Badibanga, ambaye ametajwa leo kuwa waziri mkuu akiwa na miaka 54.
Na pengine kwa sababu chama cha Tshisekedi kama unavyosema wengine walikuwa hawaungi mkono, nafasi yake ya kuwaweka hawa watu pamoja mnaiona ikoje?
Kwa kweli ni jambo gumu kabisa. Rais Kabila hivi sasa amechezea kamba hiyo ya kikabila, kwa sababu Sami Badibanga ni kutoka eneo moja na Etienne Tshisekedi, na alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Tshisekedi kabla ya kutofautiana baada ya uchaguzi wa 2011. Kwa hiyo watu wanaweza wakasema kwamba kutakuwa na watu ambao ni wafuasi wa Tshisekedi ambao ni wa kabila lake, huenda wakatii kwamba ndugu yao amekuwa waziri mkuu. Na nafikiria hilo limekuwa na umuhimu mkubwa kuliko Vital Kamerhe, Azarias Ruberwa na wengine ambao walitajwa kwamba huenda ndio wanaweza kuwa mawaziri wakuu ambao wao ni kutoka mashariki mwa Kongo.
Na kutokana na hayo basi, je, ni mtu ambaye alitarajiwa kuchukua nafasi hii hata kidogo kutokana na majina yaliyokuwepo?
Hapana, kwa majira hii ya kisiasa haikutarajiwa. Majina yaliyokuwa yakitajwa sana ni mwanae Chen Tshisekedi, Felix Tshisekedi, na vile vile Vital Kamerhe, na pia Azaria Tshuubero. Lakini huyu Sami Badibanga jina lake halikuwa likitajwa sana, kuona kwamba ni mtu mtaratibu sana na ambaye sio mzungumzaji kama Rais Kabila hivyo hivyo. Kwa hiyo watu hawakutarajia kwamba kwa wakati huu mgumu mtu kama huyo anaweza akatajwa, lakini haijulikani nini kilichangia kutajwa kwake kama vile waziri mkuu, bali huenda ni kutaka kuwapoza wapinzani ambao kwa sababu amejulikana pia sana upande wa upinzani.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kuungana nasi moja kwa moja kutoka Kinshasa kuzungumza na VOA Express.
Basi tukitoka huko DRC moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo kwa sasa kuna hali ya taharuki na ngumzo kubwa kabisa linaloendelea baada ya bodi ya mikopo kwa elimu ya juu kutangaza orodha ya wadaiwa sugu. Wadaiwa hao ni wahitimu wa vyuo vikuu waliokopeshwa na bodi hiyo ambao bado hawajalipa madeni yao. Kutoka Dar es Salaam, John Jogopa anaarifu zaidi.
Bodi hiyo imesambaza majina ya wadaiwa hao na imetishia kuchukua hatua zaidi iwapo watachelewa kulipa madeni yao. Kutokana na hiyo, kumekuwa na hali sintofahamu kutoka kwa hitimu hao, huku wengine wakianza kutafakari namna watakavyoweza kufanikisha agizo hilo. Mhitimu huyo ambaye anadaiwa na bodi hiyo anatupa alama kwa mamlaka hiyo, akisema kwamba kukosekana kwa mfumo unaoeleweka pamoja na kujitokeza kwa kile walichokiita maisha magumu ni miongoni mwa sababu zilizofanya wengi wao kushindwa kulipa madeni yao.
Sema tatizo lilikuwa ni utaratibu ulikuwa hauko clear, hasa kwa watu ambao tuko kwenye sekta binafsi. Kwa sababu unajikuta mtu unafanya miezi sita hapa, mkataba unaisha unafanya mwaka, ni tofauti na waliopo kwenye sekta za umma ambazo wengi wana mikataba ya kudumu. Lakini pia kiwango ambacho cha ukataji wa mikopo inakuwa kama ni yani ni adhabu juu ya adhabu, kwa sababu hapa tunalia kwamba makato katika kodi inapunguza kile kiasi ambacho mtu ataenda nacho nyumbani.
Kwa kumekuwa na idadi kubwa ya wadaiwa ambao baadhi yao ni wale waliohitimu masomo yao tangu mwaka 2005. Kumekuwa na hoja kwamba kwa sehemu kubwa bodi hiyo ya mikopo ndio inayopaswa kubeba lawama kutokana na kushindwa kuweka mazingira yatakayowezesha kopaji kulipa kwa haraka madeni yao, kama anavyoona mwanafunzi huyu kutoka chuo kikuu kimoja hapo nchini.
Bodi yenyewe ijaribu kufanya mapitio upya ya huo mfumo na utaratibu wa kuweza kukusanya madeni yake kwa wanafunzi, lakini pili itoe elimu sasa kuweza kuondolea ile dhana, kwa sababu kumekuwa kuna utamaduni sasa ambao ni umeshajengeka moja kwa moja kwa hao wakopeshwaji, kwamba pengine labda kwa sababu wazee wa kipindi cha enzi ya Mwalimu Nyerere walisomeshwa bure, sasa hata hao nao wanaweza kutokuona umuhimu wowote ule wa kuweza kurejesha.
Baadhi ya kopaji hao na dai tangazo la bodi hiyo halikuzingatia ukweli wa mambo, kwa vile baadhi yao licha kuhitimu masomo yao bado wanaendelea kurandaranda mitaani wakisaka kazi. Akijibu hoja hiyo, mkurugenzi msaidizi wa habari, elimu na mawasiliano wa bodi hiyo Bwana Cosmas Mwisoga amesema kuwa
sisi tunao wadai sio wale tu walioajiliwa, ni yoyote yule ambaye amemaliza masomo yake na amemaliza grace period. Sasa anaweza akawa ameajiriwa ofisini au anafanya shughuli yake yoyote ya kiuchumi ya kumpatia kipato. Na sisi tunasisitiza kwamba mtu anaweza akarejesha mkopo wake kwa chochote kile anachokifanya.
Hii ni mara ya kwanza kwa bodi hiyo kutangaza majina wadaiwa wake tangu kuanza kwa mfumo wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Sana sana George Njogopa. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kukumbusha zile nyimbo za tamba siku za nyuma. Moja kwa moja sauti yake si mwingine huyo msikilizaji, Mbilia Bell
anakungushia kibao, anasema boy yeah, pata mambo ndani ya VOE Express.
Mambo ya siku za nyuma, hayo mambo ya vijana wa zamani. Msikilizaji, si mwingine huyo Mbilia Bell, namuona kama wakitikisika taratibu.
Nakwambia mambo ni miondoko, yani kumbusha enzi zake, wakati kweli niliweza kuwa nakata kiuno, lakini mambo yanaendelea kubadilika.
Sare sana. Basi moja kwa moja tukirudi kwenye ripoti zetu, naelekea huko Morocco. Mkutano wa Umoja Mataifa wakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa mjini Marrakesh, Morocco, unakamilika hapo kesho. Na hii leo, muda mfupi uliopita, nilipata nafasi ya kuzungumza na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania anayeshughulikia mazingira na muungano, January Makamba, na kwanza kutaka kujua yale yaliyojadiliwa hii leo.
Kwa siku ya leo tunakaribia kuelekea mwishoni, bado nchi zinamalizia kutoa kauli zao kwenye mkutano wa ngazi ya juu kabisa wa nchi wanachama wa mkataba wa Paris, na vile vile majadiliano katika themes katika masuala mbalimbali pia yanakaribia ukingoni. Kwa kifupi, mkutano huu hauna mabishano mengi kwa sababu kimsingi masuala makubwa yalishamuliwa kwenye mkutano wa Paris wa mwaka jana. Hapa tunakubaliana tu namna ya utekelezaji wa mkataba wenyewe na kuweka mifumo ya kifedha kitaasisi, pamoja na kuhakikisha kwamba zile ahadi ambazo zilitolewa za fedha kwa ajili ya utekelezaji wa baadhi ya masuala ya msingi zinawekewa taratibu za kutekelezwa ahadi zenyewe.
Na kama umetarajia kukamilisha hapo kesho, pengine kwa upande wako unapoondoka hiyo kesho, ni yapi ambayo pengine unatarajia kuondoka nayo kusema haya ndio nimeyapata ukirudi nyumbani?
Sisi tulivyokuja kama Tanzania, tumekuja kwa madhumuni matatu. Kwanza ni kushiriki mkutano wenyewe na kutoa kauli yetu na msimamo wetu, jambo ambalo tumefanya jana. Lakini pili, tumetafuta mikutano ya taasisi na makampuni moja moja, bilaterals, ili tujenge mahusiano na mashirikiano ya kimataifa katika masuala ambayo tunataka kuyafanya sisi kama Tanzania. Lakini pia tumekuja na wataalamu wetu ambao wameshiriki kwenye mijadala ya wataalamu katika ngazi ya wataalamu, ili kuhakikisha maslahi yetu kama nchi yanazingatiwa katika mifumo inayowekwa ya utekelezaji wa mkataba huo. Mambo ambayo tumeondoka nayo ni kwanza, tumekutana na watu wa mfuko wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kuna miradi kadhaa kama Tanzania tumeipeleka huko, na imani kwamba itakapofika mwezi wa sita mwakani tutakuwa na uhakika wa fedha kama bilioni 400 hivi za kutekeleza miradi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo imekuwa ni mikutano ya mafanikio. Tumekutana na makampuni makubwa ambayo yanajielekeza sasa hivi katika nishati mbadala. Sasa hivi dunia inaelekea katika matumizi ya nishati yanayopunguza, nishati zinazopunguza utoaji wa gesi joto, greenhouse gases. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa sana wa renewable energies, na tumekutana hapa na wadau na makampuni na mashirika makubwa ambayo yanawekeza katika maeneo hayo, na tumeweka mikataba hapa. Nimeingia kwenye ushirikiano wa kimataifa wa nguvu ya nishati ya jua, International Solar Alliance, ambapo tumeamua kuwa sehemu ya ushirikiano huo. Kwa maana hiyo nchi yetu itanufaika kwa kiasi kikubwa sana.
Ni waziri wa nchi ofisi ya makamu rais nchini Tanzania anayeshughulikia mazingira na muungano, January Makamba, akizungumza na VOA Express. Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi usafiri wa kutumia feri ndio mkubwa zaidi katika kuvusha mamia ya watu kila siku na pia mizigo katika eneo la pwani ya Kenya na Tanzania, ambako zinapatikana feri kubwa kubwa. Katika makala ya Kero Langu tumsikie kijana Suleiman kutoka Mombasa anayesema feri zimejaa watu wenye tabia mbaya na wengine hata ni wezi.
Kwanza, kero ya kwanza kabisa, wizi unaofanyika ndani ya feri, kuchomoa chomoa. Mtu anateka kwa mkono kwa mwenzake kama ambaye anaeka kwake. Anatoa kile anachotoa kama anatoa chake. Wanawake kuibiwa, kukatwa vibeti vyao. Tunatokea mpaka mtu anabeba kile akiwa na kibeti, anabaki na kamba. Sasa ndio inakwenda. Sasa kama umeachiwa kamba na kibeti hakuna, itakuwaje? Hiyo ni kero. Nimeone kimtokea mtu fulani. Na mimi mwenyewe pia kuna siku ingine nimekatiwa suruali yangu mfuko wa nyuma, pesa ikaenda, nikiweka mkono nataka kutoa pesa naona mkono ndio unatangulia kutoka nje. Imekapasuliwa na kijembe, ikatwa na kijembe. Yaani mtu anafanya kama kitu ni ile nguo anaifanya kama ni yake, au anakata ule mshono anavyotaka. Kwanza hata hutajua kama unapapaswa. Letani kwamba watu angekuwa na nguvu hata angetoa watu nguo. Afanye kile anakitendwa anachokitaka. Unapona msukumano, mambo mengi ndio yanafanyika. Wanaume wengine pia ambao kwetu kiki maskani tunaoita low material people, kizungu chetu cha maskani, watu ambao wamekosa kazi wanamaliza haja zao kwa kina mama hapo feri. Anaegemea mama nyuma nyuma, anafuata mama nyuma nyuma. Kuna siku mwingine amekamatwa, lakini akatetwa na polisi baada ya kuwa kula kichapo na wananchi. Akimwona mwanamke aliombika anavofuatilia unyo kwa unyo paka anamaliza shughuli zake hapo. Kushtukiwa kwa mtu pundo unapokabwa, ujua kama umekabika. Hii sehemu lazima uyaangalie. Mama naye atajua kwamba amefanywa kitendo kama hiko anapopata amegemewa, alafu apata nguo iko na mzimu ule. Sasa kwamba mtu ashamaliza shughuli zake. Vijana kama sisi ndio wafanya mambo kama hiyo ndio kitu ni mbaya kera zaidi. Manake sasa kama mama yangu ama mke wangu amefanywa kitu kama hiko, mimi mwenyewe nitasikiaje? Ni kero.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na matangazo haya basi yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na vile usikose kusikiliza na kuungana nasi katika mtandao wetu wa Facebook. Na kesho kwenye Live Talk basi usikose kuungana nasi tukizungumzia hali ya bodi ya mikopo huko nchini Tanzania kwa wale wadai wa sugu na wanaopokea mikopo hiyo. Sakata linavyoendelea tutalizungumza kwa kina. Basi muda mfupi ujao tutasikiliza BMJ Muridhi akiungana nasi katika yale yanayovuma kwenye mitandao. Mwana BMJ Muridhi yuko tayari kabisa ndani ya studio kutuletea yale yanayotamba hii leo. BMJ Muridhi, tuambie.
Bila shaka Sunday Nico area nimefika sasa hivi. Nimetoka kupekua pekua kwenye kompyuta kuangalia ni yapi ambayo wamekuwa wakizungumzia, na ni uteuzi wa baadhi ya wandani wa rais mteuli wa Marekani Donald Trump kuhudumu katika serikali yake. Limekuwa ni swala ambalo limeendelea kuvuma na watu wengi sana kutoa maoni kulihusu swala hilo. Donald Trump naye amepuzilia mbali tetesi kwamba zoezi la kuteua wale ambao watahudumu katika serikali yake aliendi vizuri. Na kama mlivyosikia kwa baadhi ya taarifa zetu wasikilizaji, ni kwamba Trump kama ilivyo desturi yake amekuwa akitumia mtandao wa kijamii wa Twitter kuelezea alionayo moyoni. Na hiyo jana alituma ujumbe kwamba zoezi hilo lilikuwa linaendelea bila matatizo yoyote. Baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii, vimekuwa vikiripoti kwamba zoezi hilo limegubikwa na mivutano, huku baadhi ya wandani wa mwanasiasa huyo wakipinga majina ya baadhi ya wanaonekana kama watapewa nyadhifa za ngazi za juu kwenye serikali hiyo. Lakini kuna wale hawamuamini Trump, kama huyu John Bodman anasema kupitia Twitter, mvutano unaonekana wazi. Anahitajika kusema hadharani kwamba anataka kuwateua watu ambao wanachochea ubaguzi na vurugu. Amuite Obama amsaidie. Sasa Sunday sijui kama atampata Obama, manake Obama yuko safarini. Rais Obama yuko safarini. Labda ampigie simu. Haya, Jack Ripper naye anasema watu wanapenda kujiingiza kwa masuala ambayo hayawahusu. Mwacheni Trump afanye apendavyo. Nyinyi mliopiga mnaopiga kelele amkushinda uchaguzi huo, na yeye alishinda peke yake. Haya, naye John Mattingly anasema hongera Trump kwa kuonyesha ulimwengu kwamba una uwezo wa kutengeneza serikali bila msaada kutoka kwa vyombo vya habari. Job Icon anasema jana usiku Hillary Clinton alitoa hotuba ya kutia moyo sana licha ya kushindwa. Alisema Trump alishinda kwa njia ya halali. Mimi sioni sababu ya watu wanaopenda kupiga kelele ni watafute kazi nyingine ya kufanya. Msikilizaji, ni mengi ambayo yameendelea kuandikwa kuhusiana na swala hilo. Lakini swala lingine ambalo linatanda ni hilo hilo la kuhusu Hillary Clinton, hiyo jana wakati wa dhifa au chakula cha jioni akitoa hotuba ambayo inaonekana kuwapendeza wengi, kama huyu John Mike Du anasema Hillary ni wewe ni wetu, tuna subiri kwamba usimame tena kuchaguliwa kwa urais hapa Marekani. Ni hayo tu tulionayo kwa sasa, wasikilizaji.
Asante sana BMJ Mridhi. Basi msikilizaji, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Rais Joseph Kabila amteua mbunge wa upinzani kutoka chama cha UDPS Sami Badibanga kuwa waziri mkuu kufuatia makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atarajiwa kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa usalama kati ya nchi yake na Marekani wakati akikutana leo na rais mteule Donald Trump hapa Marekani. Rais Barack Obama wa Marekani pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wameambia Wajerumani kuwa hakuna kurudi nyuma kwenye ushirikiano wa kimataifa. Kwenye taarifa ya pamoja iliyochapishwa kwenye gazeti moja huko Ujerumani kabla ya Obama kuwasili mjini Berlin. Aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, Jumatano amejitokeza kwa mara ya kwanza mbele ya umma wiki moja baada ya kukubali kushindwa na Republican Donald Trump.
Asante sana, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kutema matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari,
Harrison Kamau,
tukisema kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.